Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenari Zboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Gabimi njerëzor dyshohet jetë shkaktari aksidentit me autobus në Bullgari, thon prokurorët në Sofia. Gratë në Kosovë që kanë përjetuar dhunë në familje porosisin që raste të raportohen para autoriteteve. Britania dhe Franca zotohen për veprim pas tragjedisë me migrant në kanalin anglez. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët bulgar kanë thënë sot se dyshojnë që gabimi njerëzor është shkak i aksidentit me autobus të Maqedonisë së Veriut në Bullgari që la të vdekur 46 persona. Ky aksident ka nxitur debate edhe mbi cilësinë e autobusëve, por edhe kontrollet e tyre nga autoritetet maqedonase. Drejtuesit e institucioneve në Maqedoninë të Veriut thonë se autobusi i aksidentuar kishte bërë kontrollin e duhur, por më pas rezultoi që i njëjti mos kishte leje për transport. Nga Skupi raporton Isuf Kadriu.
Aksidenti tragjik që ndodhi të martën më 23 nëntor me një autobus të Maqedonisë së Veriut në një autostradë të Bullgarisë, ku përpasoi humbën jetën 46 pasagjerë shtetas të Maqedonisë së Veriut, nuk është i pari i kësaj natyre për këtë vend. Një aksident me pasoj vdekjen e 15 personave është regjistruar më 13 shkurt të vitit 2019 në autostradën Shkup-Gostivar në afërsi të fshatit Loskarc. Një vit para këtij aksidenti kishte ndodhur edhe një tjetër në Serbi, kur një autobus kishte dalë nga rruga, por përveç të lënduarve viktima në njerëz nuk pati. Aksidentet e tilla kanë ngritur në opinion në Maqedoninë e Veriut dilemën nëse transporti me autobus është i sigurt dhe sa institucionet po bëjnë për kontrollin e tyre teknik dhe sa prej tyre janë të pajisur me leje përkatëse për transport ndërkombëtar. Agjencia turistike Besa Transa që kishte në pronësi autobusin e aksidentuar në autostradën Struma 38 km nga Sofia në drejtim të Maqedonisë së Veriut kishte leje për transport për vetëm 3 autobus, por jo edhe për të katërtin që u përfshin aksident.
Vo sistemot në Ministerstvoto za transport i vrëski, konkretniot prevoznik e zaveden so 4 vozila koji poseduvaat.
Pas marjes së informacionit nga Ministria e Punëve të Brendshme për autobusin e djegur, kemi konstatuar se ai nuk ka pasur leje për transport në përputhje me nenin 11 paragrafi 5 të ligjit për transport rrugor. Automjeti nuk gjendet në sistemin elektronik të dhënave të Ministrisë së Transportit, ka deklaruar Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoja Boçvarski. Nëse hetimi konstaton fajsin për aksidentin autobusit në Bullgari, përgjithësi do të mbaj vetëm pronari e agjencisë Besa Trans dhe ndoshta personat e tjerë të përfshirë dhe jo kompania, sepse ligje nuk parashikon përgjithësi penale për personat juridik. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski tha të martën se autobusi kishte bërë kontrollin teknik.
Ono što za sega možem da go kažem, i evo domet na podatoci so kojih raspolaga Ministerstvo za vnatrishni raboti.
Ajo që mund të them për momentin është se autobusi kontrollin e fundit e ka bërë më 5 të vitit 2021, por procedura hetimore do të japë përgjigje për të gjitha pyetjet e hapura lidhur me gjendjen teknike të automjetit, ka deklaruar ministri Spasovski. Nikola Dujovski, dekan në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, thot se kontrolli i detajuar i automjeteve, por edhe gjendja e tyre e përgjithshme përfshira dhe vitin e prodhimit kanë rëndësi të madhe për lëshimin e tyre në komunikacion.
Nam ni nedostiga sobrehajna kultura. Ato podrazbira site vključeni da go podignat svojeto nivo na
Neve na mungon kultura në komunikacion dhe të gjithë duhet të angazhohemi për ngritjen e ndërgjegjes, pasi kemi të bëjmë me çështje shumë të ndjeshme, kemi të bëjmë me jetë njerëzish. Automjeti transportues është faktor kyç në këtë rast. Vjetërsia e automjeteve këtu tek ne, por ndoshta edhe në rajon është shumë e madhe sesa ajo në vendet e Bashkimit Evropian, mbase urgjentisht duhet të miratohen zgjidhjet ligjore që do të përcaktohen vitet autobusave, që duhet të lejohen të lëvizin në komunikacion apo të bëjnë transport ndërkombëtar. Me rëndësi të madhe është edhe profesionalizmi i vozitësve. Ne nuk kemi trajnim të shoferëve të autobusave, ata duhen të jenë profesionist dhe jo shofer pa përvojë, ka deklaruar profesori Nikola Dujovski. Si pas ligjit, nëse transporti kryet nga një shofer, a i duhet të ketë 25 minuta pushim në gjdo 4 ore gjysmo vozitje, dhe nëse transporti kryet në mbrëmje, gjdo 3 ore gjysmo duhet të bëhet pushim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në ditën ndërkombëtare për ndalimin e dhunës ndaj grave, kolegja Dorontina Baliu ka biseduar me disa gra që kanë qenë viktima të dhunës në familje. Ato bëjnë apel që viktimat të mos hezitojnë dhe të raportojnë dhunën para autoriteteve. Dëgjojmë bash kronikën.
Tragjedit familjare, dyshimet për tradhti, abuzimi me alkoolin e bigjozin bëhen shpesh shkaktar të dhunës që përjetojnë gratë në Kosovë nga bashkëshortet e tyre. Radio Evropa e Lirë ka mbledhur rrëfime të disa grave që janë rrahur e keq trajtuar nga bashkëshortet apo partnerët. Ato porosisin që rastet e dhunës të raportohen tek organet e rendit që në fillimet e tyre. Në Kosovë gratë përbëjnë shumicën e viktimave të dhunës në familje. Sipas të dhënave të policisë, deri në shtator të vitit 2021, si viktima të dhunës në familje janë raportuar 1437 gra dhe 408 burra. Çdo vit që nga 2018, së paku 1000 gra janë raportuar si viktima të dhunës në familje. Sipas të dhënave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës gjatë periudhës janar-tetor 2021, gjykatat në Kosovë kanë pranuar 1028 raste të dhunës, ndërsa kanë zgjidhur 711. Më 25 nëntor shënohet dita ndërkombëtare për ndalimin e dhunës ndaj grave. Nga kjo datë nisin edhe 16 ditët e aktivizmit kundër kësaj dhune. Në vazhdim mund të dëgjoni rrëfime të shkurtra të disa grave kosovare që kanë përjetuar dhunë. Edhe pse ja kishte falur një herë, Flora, një 28 vjeçare nga Gjakova, kishte vazhduar të përjetonte dhunë nga burri i saj.
Ka vazhdua për të më thonë mas 2-3 mujve me përdo alkoholin edhe ka fillu dhe dhunë fizike. Dhe më thonë për disa vite më radhe ka vazhdu dhuna psikike, dhe më thonë me fyrje, me kërcnime, me nuk kum pas dhe shumë jetu më me ta.
Flora thotë se përdorimi i tepërt i alkoolit e ka përkeqësuar sjelljen e dhunshme të bashkëshortit. Ajo u largua nga shtëpia dhe gjeti strehim në një shtëpi të sigurt.
Punëtorët e shtëpi sigurt kanë një mu shumë, kanë një tash më marë vullneti ma shume.
Kjo grua, viktime dhunës në familje, bën thirje që dhuna të raportohet aty ku duhet, pasi si që thot, vetëm kështu mund të ndalet. Mërgimja atë bot 22 vjeqare nuk e kishte menduar se i fejuari i saj mund të jeti dhunshëm. Një grindje e parë kur nisën bashkjetesën, qoj në dhunë. Mërgimja thot se e kishte problem ta perceptonte.
Edhe më ka baskop për krahve, edhe më ka shtrëngu edhe më ka shkunë. Edhe me fytyrë për domethënë me fytyrë për krevetin, më ka marrë një 30 sekonda. S'ka shumë keq me marr frymë. Kur që s'ka shumë me bë, kur që nuk keq u kanë, o zot, hej, çka është të ndodh?
Sipas mërgimes, me kalimin e kohës ai rrihte për arsye nga më të ndryshmet.
Kur ai e bëj ke njët me mrrë, unë e desha më. Çka do të thoj, çka do kur që nuk ish më kur që më rëndësi se ajo u dit